Πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα
κύριε Κούβελα.
Καλή σας ημέρα στους ακροατές μας. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
Με υγεία.
Με υγεία.
Αμήν.
Είμαστε ακόμη στην
Αμήν.
Μεταπασχαλινή περίοδο.
Και είπα στον πρόλογό μου για θερμά επεισόδια, γιατί είχαμε όντως θερμά από τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που με δημόσια επιστολή τους τα βάλαν κατά κάποιο τρόπο με το επιτελικό κράτος. Θα θέλαμε το σχόλιο σας πάνω στην επιστολή, δηλαδή έτσι πρέπει και αντί να περιμένουν την κοινοβουλευτική ομάδα της συνεδρίας που θα είναι την Πέμπτη να τα πούνε εκεί.
Νομίζω ότι ήδη με προλάβατε. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχουν σημεία που θα συμφωνούσα ακόμη με τους συναδέλφους βουλευτές. Θα μπορούσα να προσθέσω κι εγώ άλλα θέματα προς συζήτηση ή προβληματισμό. Και αυτή, ξέρετε, είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε όχι απλά ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά είμαστε και στην καλόπιστη κριτική που έρχεται απ' έξω. Κάνουμε την αυτοκριτική μας, γενικώς συζητούμε και έχουμε μεγάλα αυτιά και μεγάλη καρδιά για να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Είναι ένα μεγάλο κόμμα, πολυσυλλεκτικό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει.
Κύριε Κούβελα, συγγνώμη, πολύ ιδανικά μας τα περιγράφετε. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μισό λεπτό.
Δεν ήταν αυτό το ναι. σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω, κύριε Τριανταφυλλή.
Όχι, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος για το πώς το περιγράφετε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάτε για συνέδριο και αναμένετε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας να μην είναι παρόντες. Αφενός ο κύριος Σαμαράς, γιατί διαγράφει και ως διαγραμμένος δεν μπορεί να είναι σε ένα συνέδριο από ένα κόμμα από το οποίο έχει διαγραφεί, και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από ό,τι λέγεται, θρυλείται, φημολογείται, αναφέρεται, ότι επίσης δεν θα είναι παρόν στο συνέδριο. Αυτό καταδεικνύει αυτή την ατμόσφαιρα που μόλις μας μεταφέρατε.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Επαναλαμβάνω
και επιμένω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε πώς γίνεται και μπορούμε να συζητούμε για όλα τα θέματα. Ακόμη και αυτά για τα οποία μας πονάνε, αν θέλετε. Προπάντων, έχουμε συνέστηση ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τους πολίτες πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε και να τα μεταφέρουμε. Ακόμη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκεί που έχω διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση με τους 5 συναδέλφους είναι το γεγονός ότι είναι ήδη προγραμματισμένες 2 κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες, συναντήσεις και ευκαιρία για συζήτηση και διάλογο. Η πρώτη και καλύτερη είναι η κοινοβουλευτική μας ομάδα που συνέρχεται την Πέμπτη, σε 4 μέρες από σήμερα, και αμέσως μετά είναι το συνέδριο όπως αναφέρατε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Άρα λοιπόν, τι καλύτερη και πιο θεσμική ευκαιρία να εκφραστεί κανείς και για τα εσωτερικά μας και για την κεντρική πολιτική σκηνή και για τα θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες, για την καθημερινότητα, προπάντων, έτσι, προπάντων.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, κύριε Κούβελα, είναι άκερη η τοποθέτηση, έπρεπε να πάει μέσα στο συνέδριο ή στο τέτοιο, δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί?
Θα έλεγα πως ναι, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα καταρχήν.
Ναι.
Είναι θέματα που άπτονται της λειτουργίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του ρόλου των βουλευτών, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, πού καλύτερα και θεσμικότερα από το να τα πούμε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα σε 4 μέρες από σήμερα?
Μήπως όμως άργησε πολύ η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας και για τον λόγο αυτό?
Δεν θα το έλεγα. Βλέπετε, η ανοιχτή επιστολή δεν ξέρω στα αλήθεια τι έχει να προσφέρει στο ζητούμενο, στην ουσία της υπόθεσης, που είναι να βγουν συμπεράσματα, να συμφωνήσουμε σε πράγματα, να αλλάξουμε ενδεχομένως κάποιες πρακτικές και κάποιες λογικές. Και ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός και στην συζήτηση και πάντα προσαρμόζεται για το καλύτερο. Τώρα για το συνέδριο, γιατί δεν προσπερνώ καθόλου την παρατήρηση του κύριου Τριανταφυλλίδη. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος της οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν υπάρχει απορία για την απουσία του από το συνέδριο. Δεν λέω ότι χαίρομαι γι' αυτό, το ξεκαθαρίζω. Όμως είναι η πραγματικότητα. Για τον κύριο Καραμαλή δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τι θα κάνει σε δύο εβδομάδες από σήμερα ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείξει, θα φανεί αυτό.
Θεωρείτε, κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι οι εργασίες του συνεδρίου είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν ώψη και των εκλογών που θα έχουμε το 27, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα εκλογές το φθινόπωρο. Εκτιμάτε λοιπόν ότι το συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απευθύνει ένα κάλεσμα συσπήρωσης του κόμματος και επανόδου στελεχών που έχουν φύγει ή έχουν διαγραφεί?
Είναι σε κάθε περίπτωση μία ευκαιρία να μιλήσει για όλα ο Πρωθυπουργός. Όταν μάλιστα μπαίνουμε, θα έλεγα ότι με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εκκινείται και η προσπάθεια να σαλπίσει ο Πρωθυπουργός και τον δρόμο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κύριε Τσίπρα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Mm. Αυτό επιμένει να απαντά ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία και σας λέω, χωρίς με περισσότερα λόγια να το αναπτύξω, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να φτάσουμε τον Μάρτιο του 27 για να έχουμε τότε τις εκλογές, για να κριθούμε τότε από τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση και ευκαιρία για ενότητα. Για μένα αυτό θα μπορούσε να είναι και ελπίζω ότι θα είναι το κεντρικό μήνυμα από τις εργασίες του συνεδρίου.
Αν μου επιτρέπετε
να εκφράζουμε τις απόψεις μας, αλλά με ενότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τις επόμενες εκλογές. Να πείσουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν και πάλι.
Θα δούμε το συνέδριο και θα δούμε και τα συμπεράσματά του για να μπορούμε και να τα αξιολογήσουμε. Εγώ ήθελα να μείνω στο σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού που θέτει ένα κέριο ζήτημα, για να πάμε επί του συγκεκριμένου, στο θέμα των τραπεζών και των συναλλαγών μας με αυτές. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ κόμμα, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Πρώτον, επειδή έχω και εγώ στεγαστικό δάνειο εδώ και 25 χρόνια και το αποπληρώνω, δεν ξέρω δάνεια πάνω από 30.000 ευρώ από όλες τις τράπεζες που να σου δίνει δάνειο η τράπεζα πάνω από 30.000 ευρώ χωρίς εμπράγματι εξασφάλιση, χωρίς να βάλεις υποθήκη το σπίτι σου ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Και το δεύτερο που θέλω να θέσω υπόψη σας, κύριε Κούβελα, και να το δείτε αν θέλετε, είναι βέβαια σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο. Δηλαδή, αν δανείστηκες 100.000, δεν μπορεί μαζί με τους στόχους να είναι πάνω από 130 έως 150.000. Αυτό είναι σημαντικό. Να ρωτήσω όμως το εξής, κάτι που επίσης έπεσε στην αντίληψή μου, για τη λειτουργία εν γέννη των τραπεζών. Πώς γίνεται η τράπεζα να, αν βάλεις 500 ευρώ, να στο τοκίζει τόκος καταθέσεων, το επιτόκιο καταθέσεων, να είναι 0,20% και όταν σου δανείζει 500 ευρώ να είναι 18%. Δηλαδή, επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων, να υπάρχει μια αυτή η γιγαντιαία διαφορά. 0,20 από τη μια πλευρά, 18% από την άλλη. Παρακαλώ.
Ξεκινώ από το τελευταίο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ναι. Το 18% ίσως είναι μια ακραία περίπτωση συμφωνίας με κάποιον δανειολήπτη. Μιλάμε τώρα για...
Όχι, δεν είναι. Μιλώ για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ρώτησα, επειδή έχω κάρτα της Εθνικής, και ρώτησα αν πάρω αύριο 300 ευρώ, πόσα θα τοκιστούν αυτά τα 300 ευρώ. Ισχύει για όλους, δεν είναι μόνο για μένα. Αν πάρει 300, είναι επί 18% το επιτόκιο.
Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει κανείς από την
πιστωτική κάρτα. Σωστά, κάς, μετρητά, μπράβο, ναι.
Μετρητά από την πιστωτική του κάρτα, μάλλον εννοείται.
Ναι, ναι.
Είναι γνωστό πάντα διαχρονικά αυτό το χρηματικό ποσό είχε και το μεγαλύτερο επιτόκιο. Mm. Σας θυμίζω ότι ποτέ αυτό δεν ήταν μικρότερο από 13-14%. Mm-hmm. Αυτό το επιτόκιο. Όταν δηλαδή από την πιστωτική σου κάρτα, αντί να κάνεις μια αγορά ψώνια και να τη χρεώσεις, ώστε να πληρώσεις μετά από ένα μήνα να έρθει ο λογαριασμός, mm-hmm. με κάποια χρονοκαθυστέρηση, είχες πάντα δικαίωμα να πάρεις και μετρητά από το μηχάνημα εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το επιτόκιο, είναι υψηλό επιτόκιο για αυτή τη μορφή δανεισμού.
Ναι, μένω στη διαφορά. Επιτόκιο καταθέσεων με επιτόκιο χορηγήσεων.
Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με τις... Έχει να κάνει και με τις πιστωτικές κάρτες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν είναι δηλαδή αδυναμία του ελληνικού συστημικού τραπεζικού συστήματος. Αυτή είναι η λειτουργία των πιστωτικών καρτών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι η Visa, είναι η Mastercard, είναι η American Express.
Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κουβελά. Στις ευρωπαϊκές χώρες η διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου χορηγήσεων είναι 5, 6, 7 μονάδες. Εδώ είναι 18. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό λέγεται τοκογλυφία πλέον. Παρακαλώ, πέστε μου.
Μην επιμένετε, σας παρακαλώ, με την έννοια ότι αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή δανεισμού, με πλαφόν μάλιστα. Ποιο είναι το όριο της πιστωτικής σου κάρτας? Ας πούμε ότι είναι οι 2.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ. Πάντως δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξεπερνάει ποτέ, για λόγους ασφαλείας, δεν ξεπερνάει ποτέ τις 5.000 ευρώ. Μην χάσεις την κάρτα σου ή σου την κλέψουνε και πάνε να κάνουν συναλλαγές με αυτήν, γι' αυτό έχει το όριο ασφαλείας. Τα δε μετρητά που μπορείς να πάρεις από αυτή την πιστωτική κάρτα δεν είναι χρήματα του λογαριασμού σου προφανώς, είναι χρήματα που σου δανείζει όχι η τράπεζα, σου τα δανείζει η εταιρεία Visa, η εταιρεία American Express, η εταιρεία Mastercard, mm-hmm. στην πραγματικότητα, η οποία συναλλάσσεται και συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες του κόσμου ή τέλος πάντων τις περισσότερες. Άρα αυτό είναι μια ξεχωριστή συμφωνία του καταναλωτή, του πελάτη, δική μου συμφωνία, με την Mastercard, με την Visa. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, ούτε με τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Να έρθω όμως στα λόγια σας, θέλετε. 0,20 είναι το επιτόκιο των καταθέσεων που έχουμε, ό,τι χρήματα μπορεί να έχουμε στις τράπεζες. Όταν θα πάρουμε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, mm-hmm. ή και για στεγαστικό, σε κάθε περίπτωση, ναι, υπάρχει μια ψαλίδα, αλλά είναι κάποιες μονάδες, δεν είναι περισσότερο από ότι παλιά η ψαλίδα αυτή. Είναι μια κλασική κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός πάντως, αν κατάλαβα καλά στην αρχή της ερώτησής σας, αναφερθήκατε στην ανάρτησή του, ναι, αναφορά του δηλαδή, ότι έρχεται πράγματι ένα νομοσχέδιο
για το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι.
Προστατεύσει ακριβώς, να προστατεύσει, αυτό θα το επεξεργαστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, να προστατεύσει δανειολήπτες με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς αυτοί να υφίστανται πιέσεις από τις τράπεζες σε σχέση με ακίνητη περιουσία που έχουν, να μην διακινδυνεύει εύκολα η ακίνητη περιουσία τους, να μην πέφτει δηλαδή ο πέλεκης της τράπεζας με το καλημέρα πάνω στην ακίνητη περιουσία για ποσά δανείων τα οποία δεν έχουν ξεπεράσει τις 100.000.
Πάντως, κύριε Κούβελα, αν, γιατί τώρα το σκέφτομαι να έχει και αυτή την ερμηνεία, αν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είναι ότι καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν θα έχουν εμπράγματις διασφαλίσεις, είναι όντως μεγάλη ανακοίνωση, είναι πολύ σημαντική. Αν εννοεί αυτό ο Πρωθυπουργός, ότι τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ δεν μπορούν να μην έχουν εμπράγματις εξασφαλίσεις, είναι πολύ σημαντικό.
Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω.
Και εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν το
καταλαβαίνω.
Είναι έτσι διατυπωμένο που δεν ξέρω ποια είναι η ασφαλής και η κανονική ερμηνεία. Θα το δείτε εσείς στο.
Πάντως ξέρουμε αρκετούς δανειολήπτες. Μάλλον να μην χρησιμοποιήσω τον όρο δανειολήπτες. Ξέρουμε αρκετούς που άκρητα χρησιμοποιούσαν
τις
πιστωτικές τους κάρτες.
Έτσι και βρέθηκαν.
Είχαν δηλαδή 8, 10, 12, 15.000 άνοιγμα στις πιστωτικές τους κάρτες, χωρίς εμπράγματι ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύει δηλαδή το σπίτι τους. Και στην πορεία, επειδή αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό, αφενός το άφημί τους επιβαρύνθηκε, κοκκίνησε και μαύρισε, μπήκε σε blacklist, αφετέρου άρχισαν οι τράπεζες να αναζητούν,
ναι, ναι.
Να αναζητούν τυχόν ακίνητη περιουσία τους. Αυτή η προστασία είναι ζητούμενο, θα συμφωνήσω, αλλά ας δούμε τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου όταν θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
Για να σας λύσω την απορία και των δύο, αλλά και των ακροατών και ακροατριών, ο Πρωθυπουργός λέει επιλέξεις στο μήνυμα του και στην αναφορά που κάνει. Μένοντας στο θέμα των τραπεζών και στις συναλλαγές μας με αυτές, να πω ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς έμπραχτες εξασφαλίσεις. Όπως είχαμε δεσμευτεί, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ως συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Νομίζω.
Αυτό το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι πολύ σημαντικό. Και έρχεται στα λόγια σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι δεν θα μπορούσε εξαιτίας του υψηλού επιτοκίου, θα παραμείνει ενδεχομένως υψηλό, αυτό το 18% όταν πάρεις χρήματα από την πιστωτική σου κάρτα, δεν θα μπορεί όμως τελικά, αν πήρες 100 ευρώ, να έρθει η τράπεζα και να σου ζητήσει...
Πάνω από 150. Ναι, έτσι. Αυτό δεν μπορεί.
Θα βάζει έναν κόφτη. Και αυτό είναι σημαντικό. Και... Έρχεται να απαντήσει σε πολλές περιπτώσεις, να το λέγαμε προηγουμένως.
Κύριε Κούβελα, και τώρα που το διάβασε όμως ο Θωμάς, πάλι δεν ξεκαθαρίζει εάν μέχρι 100.000 ευρώ από εδώ και πέρα θα μπορούν να δίνουν τράπεζες δάνειο χωρίς εμπράγμα της εξασφαλίσεις. Αν αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός. Θα το δείτε όμως εσείς στην επεξεργασία του νομοσχεδίου.
Πάντως,
θα το δείτε.
Πάντως, με βεβαιότητα μπορώ να σας πω.
Θα είναι πολύ σημαντικό αν γίνει.
Ότι δεν θα αλλάξει ποτέ η λογική του στεγαστικού δανείου. Δηλαδή, παίρνω χρήματα από την τράπεζα για να αγοράσω ένα σπίτι. Οπωσδήποτε θα είναι την ίδια στιγμή ως εξασφάλιση της τράπεζας, εμπράγματι εξασφάλιση. Θα είναι αυτό το σπίτι, αυτό το διαμέρισμα που αγοράζω.
Κάτι τελευταίο,
αυτό,
κύριε Κούβελα.
Δεν μπορεί να αλλάξει.
Κάτι
αυτό,
τελευταίο, πέρα από το τραπεζικό τομέα, να πάμε λίγο στο κοινοβούλιο. Είστε και στη διακυβέρνηση της χώρας. Είστε υπέρ ή κατά του ασυμβιβάστου εξοκοινοβουλευτικού υπουργού βουλευτή?
Θα έλεγα, κύριε Τσίμπα, όπως εκφράστηκε αυτό σαν τίτλος το ζήτημα, εγώ θα έλεγα ότι θέλει περισσότερη επεξεργασία, να δούμε πώς ακριβώς εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτή τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα τη λειτουργία των δύο διακριτών εξουσιών, δηλαδή της κυβερνητικής
και
από τη μία, την κυβέρνηση και τη λειτουργία της, και την νομοθετική από την άλλη, που είναι η Βουλή και οι βουλευτές. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να νομοθετήσει άλλος παρά η Βουλή και οι βουλευτές. Αυτό νομίζω ότι πέρα από το σύνθημα ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο ρόλων του Υπουργού και του Βουλευτή, θέλει και περισσότερη ανάλυση για το πώς αυτό θα λειτουργήσει. Και κοντά σε αυτό κολλάει βέβαια και το ενδεχόμενο ενός άλλου εκλογικού νόμου, ενώ εκλογικού συστήματος για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, αν θα γίνει μεικτό, περισσότεροι βουλευτές με λίστα, λιγότεροι με σταυρό ή το ανάποδο.
Έχει
με
πολύ
σταυρό,
δουλειά μπροστά του.
Εκλογικές περιφέρειες μικρότερες, έχει δουλειά αυτό. Και δεν είναι τη στιγμή πάντως. Στις εκλογές θα πάμε με το σύστημα που όλοι ξέρουμε, έχουμε πολλή δουλειά. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα των πολιτών.
Όχι το μανιφέστο που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας.
Φαγώθηκες.
Το διάβασα.
Φαγώθηκες με το μανιφέστο. Φαγώθηκες. Το μανιφέστο
και
το
μανιφέστο.
Ναι, μέσα μισό.
Πρέπει να σας πω ότι έκανα τον κόπο. Έκανα τον κόπο και το διάβασα. Ήταν μακροσκελέστατο.
Εντάξει, 24 σελίδες είναι. Δεν ήταν και το κεφάλαιο του Μάρξ.
Κάτσε να ακούσουμε την κριτική λίγο.
Ναι, παρακαλώ.
Εντάξει. Δεν ήταν, θέλετε να πείτε, και η Ιθάκη, έτσι.
Ναι, εκεί κι αν είναι 600 σελίδες. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
Σύμφωνοι. Άλλωστε, βλέπετε.
Το σχόλιο σας δεν είπατε, δεν κάνατε ακόμη για το μανιφέστο. Είπατε ότι κάνατε το κόπο να το διαβάσετε. Αυτό
ναι,
τα λέει όλα.
Θα έλεγα ότι ήταν μία από τα ίδια, κύριε Τσίμπα. Καλογραμμένο, αλλά δεν πάβει να ήταν μία από τα ίδια.
Καλογραμμένο.
Πανεπιστημιακή το γράψανε, εντάξει.
Θα συμφωνούσα σε ένα πράγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Όταν αναφέρθηκε με έμφαση στο ότι δεν έχουν ή δεν πρέπει να καταργηθούν οι διακρίσεις ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά. Θέλω να πιστεύω, δεν εννοούσε, δεν αναφέρονταν σε ταμπέλες ο δεξιός, ο ακροδεξιός, ο κεντρός, ο αριστερός. Δεν είναι ταμπέλες, είναι ιδεολογικές προσεγγίσεις για την οικονομία, την κοινωνία, τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά και η ίδια
μπορούσε
η
να αναφερθεί
μας
σε κοσμοθεωρίες και όχι σε δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει και ένα διχασμό.
Πού το λέει αυτό με δεξιά και αριστερά? Που το
στην αρχή, άμα κάτσε.
Δεν λέει αυτό. Λοιπόν, δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα.
Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.